επεμβαίνεις στη ζωή μου ασυγχώρητα σε θέματα προσωπικά και απόρριτα. Με detective, υποκλοπές, μετάλματα και επιτροπές. Επεμβαίνεις, επεμβαίνεις, επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις.
Είσαι σκέτο, Παγράτος. Είσαι σκέτο, Παγράτος. Και προβοκατορίσα. Γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, Παρακράτος. Είσαι σκέτο, Παρακράτος. Και προβοκατορίσα. Γι' αυτό σε χωρίσα.
Επεμβαίνεις με πειρά κατευθυνόμενα στο σπίτι μου, στους φίλους και το κόμενο. Με εντάλματα και σπαστικά, με κόλπα τρομοκρατικά. Επεμβαίνεις, επεμβαίνεις, επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις.
Είσαι σκέτο, Παρακράτος. Είσαι σκέτο, Παρακράτος. Και προβοκατορίσα. Γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, Παρακράτος. Είσαι σκέτο, Παρακράτος. Και προβοκατορίσα. Γι' αυτό σε χωρίσα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Γαλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Είμαστε σε διαρκή επισύνδεση. Πρόταση Μομφής λοιπόν, συζητείται στην Βουλή, θα λήξει την Παρασκευή νωρίς το απόγευμα, καθότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να πάει στην Ιαπωνία σε διεθνή υποχρέωση της χώρας. Μέχρι τότε εδώ θα κάνουν τους Κινέζους. Καθότι πρέπει να κάνεις τον Κινέζο για να περάσουν όλα αυτά και να παριστάνεις κιόλας ότι δίνεις απαντήσεις σε ερωτήματα τα οποία είναι προφανώς εύλογα. Επαναλαμβάνω, ακόμα και αν ξεπεράσουμε την ιστορία της αρχικής άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών ενός υπουργού, των στρατιωτικών, των αρχηγών του στρατεύματος, υπάρχει μία εξήγηση για την παράταση αυτών των παρακολουθήσεων. Ξαναλέω, με βάση τον νόμο η παρακολούθηση είναι 2 μήνες. Και εφόσον υπάρξουν στοιχεία τα οποία καθιστούν αναγκαία την παράταση, τότε δίνεται παράταση. Ο Χατζηδάκης γιατί παρακολουθεί τον Αχρόν? Υπήρχαν στοιχεία? Τι στοιχεία υπήρχαν? Και αν υπήρχαν στοιχεία, γιατί παραμένει υπουργός? Και αν δεν υπήρχαν, ποιος αυθαιρετεί? Για τους στρατιωτικούς, επαναλαμβάνω, μιλάμε για 2 χρόνια παρακολούθηση. Δηλαδή, τουλάχιστον 10 παρατάσεις. 10 διατάξεις παράτασης της παρακολούθησής τους. Υπήρχαν στοιχεία. Τι στοιχεία υπήρχαν? Υπήρχαν στοιχεία για αυτούς οι οποίοι είναι φορτισμένοι να προστατεύουν την εθνική μας ασφάλεια? Υπήρχαν στοιχεία που για λόγους εθνικής ασφάλειας αυτοί που προστατεύουν την εθνική μας ασφάλεια ήταν σε παρακολούθηση? Με 10 φορές παρατάσεις στην παρακολούθησή τους? Τι στοιχεία είναι αυτά? Και αν υπήρχαν στοιχεία, γιατί παραμένουν εκεί που παραμένουν όσοι παραμένουν? Και αν δεν υπήρχαν, ποιος αυθαιρετεί? Είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά τα δυσόδη και ρυπαρά και η κυβέρνηση η οποία έχει την αντικειμενική, επαναλαμβάνω, πολιτική ευθύνη να παριστάνει τη μία ότι όλα αυτά είναι συνωμοσιολογίες και μυθομανίες και μύθοι του Εσώπου και τώρα να το έχει ρίξει στο τσάμικο του πατριωτισμού, τον οποίο πατριωτισμό υποτίθεται βάλουν εκείνοι οι οποίοι αποκάλυψαν το σκάνδαλο. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Μου ζητάτε να επαναλάβω τα στοιχεία σε ό,τι αφορά αυτό το σουρωτήρι του χαφιεδισμού και των υποκλοπών στη χώρα. Θα τα επαναλάβω. 406 οι εισαγγελικές εντολές άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας το 2005. Το 5 ήταν 406. Το 10 ήταν 5.459, το 11 7.900, το 15 9.132, το 18 11.113 και φτάσαμε να έχουμε το 2021 εισαγγελικές εντολές άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών, πάντα για λόγους εθνικής ασφάλειας, 15.475. Δηλαδή από το 2005 μέχρι σήμερα αύξησαν 40 φορές το ρυθμό των υποκλοπών και του χαφιεδισμού στο όνομα της εθνικής ασφάλειας. Ποιος είναι ο παρονομαστής αυτής της ρυπαρότητας? Δεν είναι το θεσμικό πλαίσιο που συνδιαμόρφωσαν όλες οι κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια, ναι ή όχι? Και πώς είναι δυνατόν ένα κράτος, οι κυβερνήσεις ενός κράτους που επιτρέπουν 15.500 παρακολουθήσεις για λόγους εθνικής ασφάλειας μόνο σε ένα χρόνο το 2021 να παρακολουθούν γενικώς και αορίστως υπηρεσίες τις οποίες λέει δεν γνωρίζουν, να υποκλέπτουν, να χαφιεδίζουν και να παρακολουθούν ένα ολόκληρο πολιτικό κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας? Ή μήπως δεν πειράζει γιατί αυτοί είναι κομμουνιστές? Αυτό το οποίο συμβαίνει, επαναλαμβάνω, είναι κινείται στη σφαίρα του αδιανόητου. Αυτό το οποίο συμβαίνει και η όλη επιχειρηματολογία, αν θέλετε, γύρω από όλη αυτό το, από όλη αυτή την τρυπαρότητα, από όλο αυτό τον βούρκο, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αυτά τα οποία λένε οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και αυτά τα οποία γίνονται είναι δύο φορές εκτός τόπου και χρόνου. Και αυτά που λένε και αυτά τα οποία κάνουν και γίνονται μετατρέπουν τη λέξη βούρκο σε πολύ λίγη για να περιγράψει αυτό το βούρκο για τον οποίο μιλάμε. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, μέχρι να ξανάρθουμε βέβαια σε αυτό το θέμα. Γιατί ξέρετε, εκτός από το ζήτημα της δημοκρατίας, των δημοκρατικών δικαιωμάτων, των ατομικών ελευθεριών, που είπαμε με ποιους τρόπους είναι προστατευμένο, με τις 15.500 παρακολουθήσεις το χρόνο, νόμιμες είναι αυτές, έτσι. Έχουμε εν ώψη των εκλογών, σε αυτή τη φάση της προεκλογικής περίοδου, θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε έναν φοβερό τσακωμό. Είναι ο τσακωμός αυτή τη φορά για τους συνταξιούχους. Αλλά θα έρθω σε αυτό στη συνέχεια, γιατί βρήκαμε τον καλεσμένο μας. Έχω τη χαρά να φιλοξενούμε τον καθηγητή του συνταγματικού δικαίου, τον κύριο Σωτηρέλη. Κύριε Σωτηρέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και στους ακροατές.
Να σας ρωτήσω, οι ανεξάρτητες αρχές, εν προκειμένου η ανεξάρτητη αρχή διασφάλισης των απορρίτων επικοινωνιών, έχει συνταγματικό δικαίωμα να ελέγχει αν γίνονται ή δεν γίνονται υποκλοπές?
Όχι, δικαίωμα, υποχρέωση είναι.
Έχει.
Να ελέγχει.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η συνταγματική αποστολή της. Να προστατεύει το απόρριτο των ανταποκρίσεων έναντι κάθε αντισυνταγματικής παραβίασης. Αυτός είναι ο ρόλος, γι' αυτό ιδρύθηκε.
Άρα, που κάνει...
Και για να σας προλάβω, εάν δεν την ήθελαν, ας μην την ψήφιζαν στο Σύνταγμα... Είχαν την ευκαιρία με την αναθεώρηση να καταργήσουν.
Άρα λοιπόν, ή αυτό που κάνει η ΑΔΑΕ είναι σωστό, κινείται στα πλαίσια του συντάγματος, ή αυτό που γνωμοδότησε ο κύριος Ντογιάκος. Και τα δύο δεν μπορεί.
Προφανώς, αλλά το τι είναι αυτονόητο από το ποιο είναι το σωστό. Όχι μόνο γιατί το λέει ο κύριος Δράμος, ο οποίος είναι 40 χρόνια δικαστής, ήταν 40 χρόνια δικαστής του Συμβουλίου Επικρατείας και ασχολιόταν με τέτοιες υποθέσεις, αλλά και γιατί το είπε όλη η δική μας κοινότητα. Δηλαδή, σχεδόν ομόφωνα αποφανθήκαμε όλοι ότι η γνωμοδότηση του Γιάκου είναι εκτός συνταγματικού πλαισίου. Για να σας το πω απλά, να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, εάν ο κύριος Δογιάκος είχε κάνει εργασία στο Πανεπιστήμιο με αυτό το θέμα, για να βαθμολογηθεί, θα είχε κοπεί σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας από όλους τους συναδέλφους.
Αυτά τα οποία ανακοίνωσε χτες, είπε χτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ό,τι αφορά την ενημέρωση που παρήχε η ΑΔΑΕ στους πολιτικούς αρχηγούς, τον πρόεδρο της Βουλής και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές. Όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ψέγοντας την ΑΔΑΕ, κινούνται στο πλαίσιο του συντάγματος.
Η ανακοίνωση αυτή είναι καταγέλαστη καταρχάς, ανεκδίγητη θεσμικά. Είναι μια ανακοίνωση για την οποία θα έπρεπε να ντρέπονται αυτοί που την έγραψαν, γιατί δεν πιστεύω ότι την έγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επί της ουσίας, ουσιαστικά ο πρόεδρος της Αρχής εφάρμοσε ακριβώς το νόμο που ψήφισε πρόσφατα η Νέα Δημοκρατία. Που λέει ότι ο πρόεδρος της Αρχής υποχρεούται ουσιαστικά να ενημερώνει τους αρχηγούς των κομμάτων, τον πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Αυτό ακριβώς έκανε. Έγινε ερώτημα από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον ενημέρωσε και έκανε σκόπιμο να ενημερώσει και όλους τους άλλους, τους οποίους προβλέπεται από τον νόμο να ενημερώνει. Άρα δεν βλέπω πού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ακριβώς στο ότι αυτό που το αντικείμενο της ενημέρωσης είναι αποκαλυπτικό του σκανδάλου. Και επειδή η κυβέρνηση θέλει να συγκαλύψει το σκάνδαλο, εξηγείρεται και αντιδρά έτσι όπως αντιδρά. Και η αντίδραση αυτή, επαναλαμβάνω, είναι καταγέλαστη, διότι όλη η επιστημονική κοινότητα που γνωρίζει τον κύριο Ράμου δεν μπορεί να διανοηθεί ότι μπορεί να στέκουν αυτά από τα οποία λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κύριος Ράμος δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις κατηγορίες. Ένας ακέραιος δικαστικός, ένας δημόσιος λειτουργός που τιμάει το λειτουργήμά του. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω.
Κύριε καθηγητά,
πώς υπάρχουν και τέτοιοι δημόσιοι λειτουργοί.
Έλεγα προηγουμένως, αναφερόμουν προηγουμένως στα επίσημα στοιχεία. Μιλάω για τις αιτήσεις εκθέσεις πεπραγμένων της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών. Ότι από το 2000, με βάση τα στοιχεία λοιπόν αυτά τα επίσημα, από το 2005 και από τις 400 διατάξεις σε ό,τι αφορά τις αγγελικές εντολές άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών, πάντα για λόγους εθνικής ασφάλειας, φτάσαμε το 2021 να έχουμε 15.475 διατάξεις. Δηλαδή,
νομίζω ότι αυτές είναι συνολικά. Και για τη διακρύβωση σοβαρών εγκλημάτων και για την ασφάλεια, αλλά σίγουρα το 80% είναι για την εθνική ασφάλεια.
Με βάση τα στοιχεία που έχω, είναι για την εθνική ασφάλεια, αλλά εν πάση περιπτώσει, σας μιλώ για την. Διαβάζω μέσα από την πηγή, από την ετήσια έκθεση.
Ναι.
Έχουμε λοιπόν 40 φορές περισσότερες τέτοιες διαταγές άρσης εντολής των επικοινωνιών. Mm-hmm. Η ερώτηση είναι η εξής. Η ουσία σε ό,τι αφορά την προστασία των ελευθεριών, όπως είναι η ελευθερία του απορρίτου των επικοινωνιών. Μήπως είναι μία φενάκι με ένα, επιτρέψτε μου να το πω, και συνταγματικό επίχρησμα.
Δεν θα συμφωνήσω με τη διατύπωση, αλλά δέχομαι τον προβληματισμό ότι είναι πολύ σοβαρός. Καταρχάς, να επισημάνω ότι ο αριθμός αυτός δεν είναι τόσο μεγάλος στην πραγματικότητα, διότι αυτός ο αριθμός αφορά και επαναλαμβανόμενες επισυνδέσεις, όπως λέγονται τώρα, υποκλοπές δηλαδή. Απ' την άλλη μεριά όμως εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ υψηλός. Το Σύνταγμα προβλέπει την προστασία του απορρίτου και έχει ιδρύσει μια ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του απορρίτου. Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε η προστασία του απορρίτου προφανώς ήταν προβληματικός. Και σε σχέση με τους εισαγγελείς οι οποίοι εμπλέκονται, δηλαδή το ότι υπάρχει ένας ιδρυματικός, όπως λέγεται, εισαγγελέας, ο οποίος ουσιαστικά κάνει τον τροχονόμο συνήθως στις εισάρσεις του απορρίτου, αλλά και γενικά η όλη δομή και οργάνωση της ΕΕΠ και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ιδίως το τελευταίο διάστημα, διότι η πίχρη στο Πρωθυπουργικό Γραφείο στελεχώθηκε από έναν διοικητή, ο οποίος για να μπει χρειάστηκε αλλαγή του νόμου, από μια εισαγγελέα η οποία δεν είχε την έξω την καλή μαρτυρία, διότι διαφωνούσαν και ο πρόεδρος του Αριοπάγου και ο εισαγγελέας του Αριοπάγου με την τοποθέτησή της, αλλά και το ότι βέβαια οι δύο εισαγγελείς έγιναν ένας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, για να το λέμε και αυτό, όλα αυτά συνέβαλαν στο να μην υπάρχει επαρκής προστασία του απορρίτου σε σχέση με την άρση, δηλαδή το Σύνταγμα. Σωστά λέει, η δικαστική αρχή είναι αυτή που αποφασίζει για την άρση του απορρίτου. Εδώ δεν έχουμε δικαστική αρχή όπως την εννοεί το Σύνταγμα, δυστυχώς. Έχουμε εισαγγελείς. Εδώ θα έπρεπε να έχουμε τριμελές δικαστικό συμβούλιο, όπως είναι για την περίπτωση των αδικημάτων, ώστε να υπάρχει μια εγγύηση, να υπάρχει ένα δικαστικό όργανο το οποίο αποφασίζει με αιτιολογία. Δεν υπήρχε αιτιολογία. Η νομοθετική εξειδίκευση, επομένως, του Συντάγματος είναι που φταίει, δεν φταίει το Σύνταγμα το ίδιο. Η νομοθετική εξειδίκευση ήταν κακή και η εφαρμογή ήταν ακόμα χειρότερη. Γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό που φτάσαμε και γι' αυτό οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν, αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία με τον νόμο της, ήταν μια πολύ μικρή βελτίωση σε περιφερειακά σημεία. Επί της ουσίας δεν άλλαξε τίποτα. Από όλη δεξή ότι ενημερώνονται αυτοί που παρακολουθούν αντίστοιχα από 3 χρόνια από ένα όργανο στο οποίο μετέχουν οι 2 εισαγγελείς που ήταν αρμόδιοι και ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής. Δεν υπάρχει πεδίο δικαστικής προστασίας σοβαρό. Επομένως, χρειάζεται μια ριζική αναδιάρθρωση της λειτουργίας αυτών των μηχανισμών μέσω του νομοθέτη, ώστε να έχουμε μια πραγματική εγγύηση για το απόρριτο. Το απόρριτο θα έρεται σε κάποιες περιπτώσεις αναγκαστικά, το προβλέπει και το Σύνταγμα και καλώς το προβλέπει, αλλά η εφαρμογή σαφώς ήταν κάκιστη.
Με αφορμή την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε, με βάση τα επίσημα στοιχεία και μέχρι το 2016 είχαμε εισαγγελικές εντολές άρσης του απορρίτου γύρω στις 5.000 και άλλες τόσες ήταν οι παρατάσεις. Να πω ότι από το 2017 και μετά η ΑΔΑΕ δημοσιοποιεί μόνο το συνολικό αριθμό των εντολών, χωρίς να ξεχωρίζει.
Α, μάλιστα. Έχω υπόψη μου τα τελευταία για αυτό το σωστή.
Ναι. Χωρίς να τα ξεχωρίζει. Πείτε μου κάτι. Διατύπωσα ένα προβληματισμό προηγουμένως. Ακόμα και αν για την οικονομία της συζήτησης προσπεράσουμε την αρχική άρση απορρίτου της εντολής, π.χ. για τον Υπουργό Χατζηδάκη.
Ναι.
Βλέποντας ότι παρακολουθεί το αυτός ο άνθρωπος επί ένα χρόνο. Και δεδομένου ότι η αρχική φάση της παρακολούθησης είναι 2 μήνες. Εδώ πρέπει να υπάρχουν 4 παρατάσεις.
Ακριβώς.
Είναι προφανές με βάση το νόμο ότι θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις τα οποία δικαιολογούν την παράταση. Σωστά.
Θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογία. Αυτό είναι το θέμα. Ο νόμος δεν προβλέπει δυστυχώς αιτιολογία, αλλά και να μην προβλέπει ο νόμος αιτιολογία, θα έπρεπε να υπάρχει αιτιολογία στο μέτρο που πρόκειται για πολιτικά πρόσωπα ή για στρατιωτικούς. Είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη στην ΕΕΠ. Το να μην υπάρχει καμία αιτιολογία και να διατείνεται ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε τίποτα. Δηλαδή, είναι δυνατόν ο πολιτικός προϊστάμενος αυτής της υπηρεσίας, η οποία λειτουργούσε όπως λειτουργούσε, δηλαδή κάκιστα, να λέει ότι δεν ήξερα τίποτα? Εάν δεν ήξερε τίποτα, πρέπει να παραιτηθεί, γιατί είναι ακατάλληλος. Εάν ήξερε, πρέπει να παραιτηθεί, διότι ήταν ο ίδιος ο οποίος είχε διατάξει τις παρακολουθήσεις. Ένα από τα δύο συμβαίνει. Δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο όμως. Γι' αυτό είπα από την αρχή ότι η ανάληψη πολιτικής ευθύνης από τον πολιτικό προϊστάμενο της υπηρεσίας σημαίνει παραίτηση. Η ευθύνη είναι αντικειμενική και μη μεταβιβάσιμη. Ό,τι και να λέει, η κατάληξη πρέπει να είναι παραίτηση του Πρωθυπουργού, όπως έγινε σε όλες τις δημοκρατικά προηγμένες χώρες. Όταν συνέβησαν, όχι ανάλογα, μικρότερη σημασία φαινόμενα. Όπως ο Τζόνσον, γιατί έκανε COVID party, ας πούμε. Για να μην πω για τον Νίξον, που και το Watergate ήταν ίσονο σημασία σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν είναι θέμα της παραίτησης μόνο του Πρωθυπουργού. Είναι δυνατόν η στρατιωτική ηγεσία να παραμένει στη θέση της και να μην παραιτούνται άνθρωποι τους οποίους παρακολουθούσε η κυβέρνηση? Είναι δυνατόν να συνεχίσει αυτή η κατάσταση? Εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια διακομματική συνένεση και να αναδιαρθρωθεί πλήρως η ΕΕΠ. Εάν δεν γίνει αυτό, δεν πάμε πουθενά. Αυτή είναι η κατάληξη. Γι' αυτό έχουμε εξηγερθεί όλοι το κλάδο μας. Γιατί βλέπουμε ότι εδώ δεν είναι ένα απλό θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο δυναμητίζει τα θεμέλια της δημοκρατίας. Δεν αφορά μόνο μερικούς πολιτικούς και μερικούς δημοσιογράφους. Αφορά την ίδια την ουσία της δημοκρατίας. Και γι' αυτό ο κλάδος μας στέκεται αντιεξουσιαστικά και γι' αυτό θέτει το θέμα εάν αυτά είναι συμβατά με το ευρωπαϊκό κεκτημένο έστω του κράτους δικαίου που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια εγρήγορση όλων απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα.
Κύριε καθηγητά, κύριε Σοντρέλη, ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά, καλησπέρα.